жатсаңыз, Бободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 26 декабрь күнгө 4-чү күн бул чыгарылышта. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кулаган учакта 3 кыргыз жараны болгонун тактап, үчөө тең ооруканада жатканын маалымдады. Блогер Алтай камакта болгон Батмакан Жолболдуева милициянын убактылуу кармоочу жайында басым кысымга кабылып зордукталганын айтып чыкты. Бишкек шаары кайрадан абанын булганышы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков менен маек курабыз. Ага улай жылкычы чымчык аттуу толук метраждуу көркөм тасмасы менен чет элде сыйлыктарга татып жаткан Бегалы Наргозу менен баарлашабыз. Аты жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Айнура Жекше кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азербайджандын бийлиги Баку Грозный каттамындагы жүргүнчү учактын эмне себептен кырсыкка учураганы азырынча белгисиз экенин билдирди. Азаттыктын Азери редакциясы жазган маалымат боюнча президент Ильхам Алиев окуяны чоң трагедия деп атады. Түрдүү версиялар бар экенин, бирок иликтөө аяктамайынча кырсыктын себептерин айтуу эрте болорун белгиледи. Анын алдында өлкөнүн башкы прокуратурасынын өкүлү Кенан Зейналов казак тарап менен бирге иликтөө жүрүп, бардык ыктымал версиялар каралганын, зарыл болгон экспертиза жасалып жатканын айткан. Бакудан Чеченстандын баш калаасы Грозный шаарына бараткан учак кечээ түшчөндө Казакстандын Маңгыстау облусунун Актау шаарына жакын жерде кулап түшкөн. Маалымат агенттиктери билдиргендей, Азербайджан Airlines авиакомпаниясынын учагы Каспий деңизинин үстүнөн учуп баратканда авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген. Бортто экипаждын 5 мүчөсүн кошкондо жалпы 69 киши бар болчу. Зейналов 31 киши аман калганын билдирсе, Казакстандын саламат сактоо министрлигинин акыркы маалыматына караганда аман калган 29 кишинин 27 ооруканага жеткирилген, 11 реанимация бөлүмүндө. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кулаган учакта 3 кыргыз жараны болгонун тактады. Мекеменин маалыматына караганда азыр үчөө тең Маңгыстау облустук ооруканасында жатат. 26 декабрда Азербайджанда аза күтүү жарыяланды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев армияда кызмат өтөөдө чоң сунуу жана уруп сабоо болбошу керек деген, мындай окуя болгон учурда жетекчилер да кошо жазаланарын эскертти. Бул тууралуу ал кечээ Сузакты Барпы чек ара тозотунун жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып айтты. Ал мурда аскерлерди жеке жумуштарга айыл өкмөттүн командирлердин ишине тарткан учурдар болгонун, эми мындайга жол берилбей турганын кошумчалады. Декабрдын башында улуттук гвардияда кызмат өтөп жаткан жоокер уртокмокко кабылып оор абалда ооруканага түшкөн. Анын жакындары армиядагы ыдык көрсөтүүдөн бөйрөгү катуу жабыркап баса албай калганын айтышкан. Коргоо министрлиги аталган факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, материалдар аскер прокуратурасына берилгенин билдирген. Ирандын бийлиги WhatsApp мессенджерин жана Google Play тиркемесин колдонууга салынган тыюуну алууга макул болду. Кибер мекиндикти көзөмөлдөө кеңеши айрым чет элдик платформалардан арасында сөз болгон тиркемелердин чектөөнү алып салуу сунушун колдоп добуш бергенин Ирандын мамлекеттик ИРНА агенттиги кабарлады. Кеңеш адатта өз жыйындарын жабык өткөрөт. Жаңы чечим качан күчүнө кирери белгисиз. Буга чейин президент Масуд Пезешкиян интернеттеги тыюуларды жумшартууну убада кылган. 2009 жылы бөгөттөлгөн Facebook, X, Telegram, YouTube платформаларын колдонууга мурдагыдай эле мүмкүн эмес. Ал эми Google Play менен WhatsApp тиркемесин колдонууга 2022 жылы студент Макса Амининин полициядагы өлүмүнөн кийин тутанган нааразылык акцияларынан кийин тыюу салынган. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов Бишкекте кара түтүн жылдан жылга азайып жатканын Жогорку Кеңештин кечээки жыйынында билдирди. Депутат Айсулуу Мамашева соңку күндөрү Бишкекти жана анын тегерегиндеги айылдарды ыш катуу каптаганын белгилеп, өкмөттүн бул багыттагы ишине кызыкты. Кулматов министрлер кабинетинин алдында түзүлгөн мекеме аралык комиссия иш алып барып жатканын билдирди. Жарандар ар кандай сапаттагы көмүр сатып алганы да абанын булганышына алып келип жатканын белгиледи. Депутат авал кагаз түрүндө жакшы болгону менен Бишкек дүйнө жүзү боюнча абасы эң кир шаарлардын тизмесинде алдыңкы үчтүккө кирип жатканын айтып, министрдин орун басарынын мындай жообун сынга алды. Депутат Исхак Масалиев да ыш маселеси кайра тереңдеп жатканын, мындай шартта өзгөчө абал режимин киргизүүгө негиз бар экенин айтты. World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө 24 декабрда Бишкек абанын булганышы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. АФП агенттигинин маалыматына караганда, Түркиянын соту шаршембиде былтыркы жер титирөө маалында урап калган меймамкананын ээсин жана архитекторун 18.5 жылга кести. Зилзала учурунда өлкөнүн түштүк чыгышындагы Адыяман шаарында жайгашкан мейманканада каза тапкан 72 кишинин 26-сы түндүк Кипрдан келген окуучулардын волейбол командасынын мүчөлөрү болчу. Сот мейманкананын кожоюну Ахмет Боскуртту жана анын уулу архитектор Мехмет Фатих Боскуртту бир нече кишинин өлүмүнө же жарадар болушуна алып келген шалаакылык үчүн ар бирин 18.5 жылдан эркинен ажыратты. Бул тууралуу Анадолу агенттиги маалымдады. Мейманкана урагандан кийин өкмөт керектүү уруксаты жок эле имараттарды курууга жол бергени үчүн катуу сынга кабылган. 2023 жылы февралда болгон катуу жер титирөө Түркияда 55 миң кишинин өмүрүн алган. Бишкекте тойканалардын биринде иш чаранын алып баруучуларын микрофон менен чапкан Элимбек Исраилов 5 суткага камалды. Мындай чечимди 25 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Судья Исраиловду майда бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул берене менен айып тагылгандарга 5,500 сом айып салынат же 30-40 саатка чейинки мөөнөткө коомдук иштерге тартылат. Андан тышкары 5 суткага чейин камакка алуу жазасы да каралган.
Рахмат. Айнура Жекши кызы айтып берген бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда да кененирээк бар. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга келели. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын Актау шаарына жакын жерде кулаган учакта 3 кыргыз жараны болгонун тактады. Соңку маалыматка караганда азыр 3 тең Маңгыстау облустук ооруканасында жатат. Алардан башка 25 декабрь күнү кырсыктаган Embraer 190 учагында Азербайжандын, Тажикстандын, Казакстандын жана Орусиянын жарандары болгон. Экипаж мүчөлөрүн кошкондо 68 кишинин 30 чукулу аман калган. Айрымдарынын абалы оор. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
2004-1998-1988 жылы туулган кыргыз жарандарынын биринин абалы оор, калган эки жарандын өмүрүнө коркунуч жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирип, баарына керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатканын кошумчалады. Казакстандын расмий органдары берген маалыматка караганда аман калган 29 кишинин көбү ооруканага жеткирилди. Арасында 2 бала бар. 10 ашууну оор абалда. Жалпы учакта бир нече өлкөнүн жарандары болгонун Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Кайрат Жанаспаев билдирди.
Из них 42 граждан Азербайджана, 16 граждан России.
Алардын арасынан 42 Азербайджандын жарандары, 16 Орусиянын жарандары, 6 Казакстандын жана 3 Кыргызстандын жарандары.
28 человек, из них двое детей.
Бакудагы Гейдар Алиев атындагы эл аралык аэропортто кырсыктаган учактын жүргүнчүлөрүнүн туугандары чогулуп, аман калгандардын арасынан өз жакынын издөөнүн аракетин көрүп жатышат. Чечениянын борбору Грозный аэропортунда дагы ушундай эле көрүнүш. Азербайджан прокуратурасынын өкүлү Кянын Зейналов азырынча учактын кулашынын себептерин аныктоого эрте экенин билдирди.
Азырда Казакстандын прокурорлук органдарынын эмекташтары эле каршылыклуу шектелде жинайт ишин иштин.
Учурда Казакстандын прокуратурасы менен тыгыз кызматташтыкта иликтөө иштери уланууда. Ар кандай версиялар каралып, тийиштүү экспертизанын бардыгы жүргүзүлүп жатат. Учурда иликтөөнүн жыйынтыктары тууралуу айтуу абдан эрте, деди ал. Азербайджандын борбору Бакудан Чечениянын баш калаасы Грозный шаарына бараткан учак 25 декабрда түшкөндө Казакстандын Маңгыстау облусунун Актау шаарына жакын жерде кулап түштү. Маалыматка караганда Embraer 190 деген лайнер Грозныйга тумандын айынан коно албай Махачкала аэропортуна жөнөтүлгөн. Ал жактан Актау шаарына жиберилген. Азербайджан Airlines авиакомпаниясынын учагы Каспий деңизинин үстүнөн учуп өтүп баратканда авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген. Мындан улам учак кулаган жерге дароо куткаруучулар, медиктер жана башка тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү жетип барышкан. Бирок учак жерге тиери менен экиге бөлүнүп калганын ал жакта тартылган фото-видеолордон көрүүгө болот. Буга чейин учактын кулашынан ар кандай версиялар айтылып жаткан. Айрымдар кырсыкка куштар себеп болгонун жазышса, башкалары тетиктердин биринин иштен чыгышын себеп катары келтирип жатышты. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев 25 декабрда Санкт-Петербургда башталган КМШ'нын саммитине катышпай Бакуга кайтты. Ал эми жыйынды ачып жатып, Орусиянын президенти Владимир Путин кырсыкта курман болгондордун жакындарына көңүл айтты.
Разбился самолет, есть погибшие, раненых много.
Учак кулады, набыт болгондор көп, жараат алгандар көп. Биз жаңы эле сүйлөшкөндөй, баарыбыздын атыбыздан жабыркагандардын жана набыт болгондордун жакындарына көңүл айтам. Жараат алгандар тез сакайып кетишине тилектешпиз, деди ал. Кырсыкка кабылган учак эксплуатацияга 11 жыл мурда берилген. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, борт Азаль компаниясына караштуу болчу. Бул Embraer учактарынын катышуусундагы 4-түнчү авиакырсык. Буга чейин адам өмүрүн алган окуялар Кытайда жана Намибияда катталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын азаттык.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эми башка баян. Бишкек кайрадан абанын булганышы боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыкты. World Air Quality уюмунун абанын сапаты тууралуу индексинде башкалаанын айрым бөлүктөрүндөгү көрсөткүч өтө кооптуу чектен ашкан. Бул маселе Кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, бирок өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлү иш аба жылдан жылга азайып жатканын айтты. Ал тапта көчөл эмес үйлөрдүн, имараттардын ичинде ыш түтүн каптап жатканын айткан тургундар соц тармактарда видео, сүрөт, постторду бөлүшүүдө. Жыл сайын кыш мезгилинде чоң экологиялык көйгөйгө айланып жаткан ыш маселеси тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Бишкектин Жалгечи районунда жашаган Зульфия Медербекова 3 күндөн бери наристе уулун эшикке чыгарбай жатканын айтып берүүдө. Анын бүлөсү булганын чабадан улам шаардын сыртына көчүп кетүүнү да караштыра баштаган экен.
Вот тут уже третий день такой воздух загрязнённый.
3 күндөн бери ушундай ыш каптап турат. Көзгө деле таамай көрүнүп атат. Абанын индексин текшерип турабыз. Кечинде 700'дөн ашып жаткан, азыр күндүз эле 760'ды көрсөтүп жатат. Балам кичинекей, 3 күндөн бери эшикке алып чыга элекпиз. Башка ата-энелерден сурасам, балдары жөтөлүп жатыптыр. Менин баламдын дагы 3 күндөн бери жөтөлүү токтобой жатат. Мунун баары абанын сапатына байланыштуу деп ойлойм. Үйдө аба тазалагыч колдонуп жатабыз. Болгон тешиктердин баарын жаап чыктык.
Дома спасаемся очистителем.
Апта башынан бери Бишкектеги көчөл эмес үйлөрдүн, имараттардын ичине да ыш түтүн каптап жатканын айткан тургундар соц тармактарга видео, сүрөт, постторду бөлүшүүдө. Бул маселе бүгүн Кыргыз парламентинде да көтөрүлүп, депутат Искак Масалиев өткөн жылы тиешелүү чечимдер кабылданганына карабай, өкмөт чара көрбөгөнүн сынга алды. Депутат Элдар Абакиров жалган көмүрлөрдүн сапаты боюнча иш алып барууну сунуштады.
Бишкектин тегерегинде дем алыш өтө кыйын болуп калды да. Мүмкүн бул көмүрдүн сапатынанбы деген ой келип атат кара кечени. Мүмкүн кара кече көмүрдүн ордуна мүмкүн башка бышкан көмүрлөрдү бир жыл колдонуп көрсөк деген менде сунуш бар да. Мүмкүн ошондо ыш азаят да, бир жолун издеш керек да кыскасы.
Өкмөткө сындар айтылып жаткан чакта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин бөлүм башчысы Нурсултан Ташыбек уулу Бишкектеги ыш маселеси боюнча 11 мекеменен турган комиссия иш алып барып жатканын билдирүүдө. Анын алкагында шаар четиндеги конуштарды газдаштыруу, ун алардан чыккан зыяндуу заттарды көзөмөлгө алуу сыяктуу иштер жүрүп жатканын айтууда. Ал эми азыркы кырдаалга анчалык кооптонуунун кереги жок дейт.
Иш түтүн маселеси такыр жок, же болбосо абанын булганышы аябай тазарып кетти дегенден дагы мындай алыспыз. Булганышы бар, бирок кыйла мурдагы жылдарга жакшырды. Былтыркы эле жылды алсак, Бишкек санитардык полигон бар болчу, өзүңүздөр билесиз, жылдап 30 жылдап күйүп келген. алдагы бир топ өзүнүн салымын кошуп келген ушул абаны ышка. Бул газдаштырууга басым кылганын себеби бул биринчи, жана айтып кетпедимби, жыл массив ушу биринчи орунда туруп атат. Андан сырткары машинелер боюнча автотранспорттук каражаттардын автокатализатор деген болот, каталитический нейтрализатор, ал боюнча да бир топ биздин министрибиз тарабынан тапшырмалар берилген.
Буга чейин Кыргызстан абанын сапатын жакшыртуу үчүн эл аралык өнүктүрүү бирикмесинен 50 миллион доллар насыя алары айтылган. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол коюп, жогорку кеңеш ратификациялаган болчу. Нурсултан Ташбек уулунун айтымында учурда тийиштүү процедуралар аяктап, министрликте атайын да бөлүм ачылган. Насыяга алынган акчага турак жайларды жылытуу үчүн таза технологияларды киргизүүгө, Бишкекти жашылдандыруу жана шаардын ирригациялык системасын оңдоого жумшаларын билдирди. Соц тармактарда айрым бишкектиктер соңку кырдаалга катуу тынчсызданып, мектептерди онлайн окууга өткөрүүнү да сунуштап жатышат. 2017 жылдан бери Бишкектеги абанын сапатын текшерип, мониторинг кылып келген MoveGreen коомдук экологиялык уюмунун долбоорлор боюнча менеджери Ажар Байсалова Кыргызстанда абанын индексин көзөмөлгө ала турган мыйзам жоктугунан түрдүү пикирлер жаралып жатканын айтууда.
Индекс качества воздуха — это такой коэффициент.
Аба сапатынын индекси бул кайсы бир нормадан ылдый болгон көрсөткүчтү, мисалы, сары аймак деп белгилейт. Анда сары, ачык, күрөң, анан кызыл болуп белгиленет. Анын мааниси эмнеде? Мисалы, бир жерде кызыл аймак деп көрсөтүп, же ошол жерде аба булганып турса, автоунаа менен көчөгө чыкпоо, же керек болсо балдарды мектепке жөнөтпөгөнгө чейин барышат. Анткени балдар жана улгайган адамдар биринчи запкы чегет. Демек, кайсы жерде кызыл деп көрсөтүп турса, балдар жана улгайган жарандар ал жерден дем албашы керек. Ошол нормалардын баарын мамлекеттик органдар иштеп чыгып кабыл алыш керек.
Эти нормы все должны быть разработаны и утверждены государственными ведомствами, да, ответственными.
Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору Жаркынбек Касымбеков дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына таянып, жылына дүйнө жүзүнчө 7 миллион адам каза болорун айтууда, ал иш маселесинен улам ооруканага кайылгандар да көбөйүп жатканын белгилейт.
PM 2.5 деген 2.5 микрон деген эсептейт, белгизет да. Ошол 2.5 микрон көрсө кан тамырдын жана барьерин өтүп, канга түзмө түз өтүп кетет экен. Анан ал кан менен жүрүп болгон каяка, кайсыл органга барса, ошо кайсыл орган кичине начар болсо, ошонун баарын жабыркатат экен да. Көбүнчө бул жанагы орган мишени катары жүрөк кан тамыр ооруларын күчөтүп аткан ошондон да.
Бишкекте жыл сайын кышында аба өтө булганып, түтүн ыш каптаган көндүм көрүнүшкө айланып баратат. Буга жер тамдарда көмүрдүн жагылышы, автомашиналардын түтүнү, жылуулук электр борбору себеп экени айтылып, өкмөт чара көрөрүн убадалаган. Бирок быйыл деле жылдагыдай көрүнүш кайталанып жаткандай. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus.азаттык.орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.орг.
Блогер, Баткендеги журналисттин өлүмүнө байланыштуу 6 ай камакта болгон Батмакан Жолболдуева милициянын кармоочу жайында басым кысымга кабылып зордукталганын айтып чыкты. Ал бул окуяга өлкөнүн күч органдарынын жетекчилерин көңүл бурууну суранууда. Блогердин кайрылуусунан соң Баткен милициясы ичкиликтөө башталганын жарыялады. Кыргызстандагы укук коргоочулар жабык жайлардагы мыйзамсыз иштер токтобой жатканын айтып келишет. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова толугураак кеп кылат.
25 декабрда баткендик блогер Батмакан Жолболдуева Facebook-тагы баракчасы аркылуу түз эфирде 2022 жылы Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалган учурда зордук зомбулук көргөнүн айтып чыкты.
Ал жерде мен кирген күндөн баштап эле мага ар кандай кысымдар болду. Ороза айы болуп калган, 27 март күнү киргем, 2022 жылы. Киргенден кийин эле бир тууганарым алып барган тамак ашты, кийим кечелерди бербей, өз убагында барган эмес, кирген дагы эмес. 13 апрель күнү кайра менин сотум болот, кишен салып эле койгулачы, кызарып көзүнчө десем жок болбойт деп кишен салып алып барган. Эми буга суу берилбесин деди да, мен отурган камеранын ичинен суу чыкпайт болчу, а жатканасын суусу кетпейт болуп чыкпайт эле. Сага ушунча статья жетпейт табып, эмне болуп атасың деди. Банный жениң экен, кирип душка түшүп чык деди. Андай арам ойун билген жокмун мен. Кылмышкерди артымдан салып берип атат. Мен чыкпай туруп бердим ага. Артымдан жаса бүт ишин бүттүрдү.
Бул окуяларга байланыштуу блогер Жолболдуева Баткендин прокуратурасына ошол кезде айтып бергенин, бирок тиешелүү чаралар али күнчө көрүлбөй жатканын айтууда. Ал 2023 жылы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон күч органдары акыйкатчы жана парламент депутаттарына кайрылганын, бирок жооп ала албай калганын кошумчалады. Блогер айтып жаткан окуя боюнча экспертиза жыйынтыгы же башка документтерди көрсөткөн жок. 35 жаштагы Батма Жолболдуева Баткендеги ашкана дүкөндөрдүн тазалыгын, товарлардын мөөнөтүн текшерген видеолорду жарыялап келген блогер, ал 2022 жылы мартта камалып, ошол эле жылдын 19 августунда үй камагына чыккан. Баткен милициясы ага аймактагы журналист Арзугүл Галымбетованын өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу, документтерди жасалмалоо жана бейбаштык беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Кийин Баткен облустук соту бул иш боюнча Жолболдуеваны күнөөсүз деп таап, актаган болчу. Эми убактылуу кармоо жайындагы окуя боюнча коомчулукка жарыяланган соң милиция аны териштире баштаганын билдирүүдө. Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Динара Юсупова блогердин соңку кайрылуусуна байланыштуу ички иликтөө иштерин башталганын Азаттыкка билдирди.
Ошол анан Батмакан Жолболдуева азыр айтып атпайбы өзүнүн фейсбук баракчасында мен колумду кестим депчи. Бул ивестин ичинен фиалканы сындырып туруп ошол менен колуну кескен экен. Бул ошол мезгилде эле ички иликтөө иштери жүргүзүлүп, азыр так эсимде жокко, бирок 10 жакын кызматкер керектүү чараларды кызматкерлерге керектүү жаза чаралары колдонулган да. Бул боюнча сразу эле ошо жаратын таңышат. Анан кийин азыр эми бул эме деп атпайбы? Милиция кызматкерлери суу берген эмес, мени бирөөгө зордуктаткан деп атпайбы?
Ооба.
Бул боюнча азыркы күндө эми биздин ички иликтөө кызматы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлө баштады. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кошумча маалыматтарды беребиз.
Жолболдуеванын арыздары боюнча ошол кездеги акыйкатчы Атыр Абдрахматова жылдык докладында жогорку кеңеште айткан. Баяндамада ал кездеги шектүү Жолболдуевага карата убактылуу кармоочу жайда адамгерчиликсиз мамиле жасалганын белгилеген, бирок зордуктоо фактысы боюнча конкреттүү сөз болгон эмес. Азаттык Атыр Абдрахматованын өзү менен байланышканда ал Жолболдуева зордуктоо тууралуу кайрылуу жасабаганын айтты. Укук коргоочу Камил Рузиев жабык жайлардагы кыйноо, зордук зомбулукка байланыштуу арыздар токтобой келгенин айтууда. Ал мындай окуяларга бийлик органдары тезинен көңүл бурушу керектигин айтууда.
Особенно подвержены фактам насилий, жестоких обращений и пыток.
Өзгөчө жабык жайларда кыз келиндер кыйноого, сексуалдык зордук зомбулукка кабылганы боюнча арыздар бар. Прокуратура көзөмөл органы катары буга көңүл буруп, маселени чечүүгө аракет кылса жакшы болмок. Бирок кыйноо көргөн кыз келиндер көпчүлүк учурда Батмакан сыяктуу өз окуясын ачык айтып чыга алышпайт. Себеби бир нече коррупциялык элементтер бар. Көп иш жашырылып айтылбайт, каралбайт. Салыштырмалуу айтканда мурдагы караганда жабык жайлардагы кыйноолор кыйла эле азайды, бирок ал такыр болбошу керек эле. Эгер бул улана берсе, жабык жайларда отургандар бунт кылат. Ал эми кылмышты кылган укук коргоо органдарынын кызматкерлери бул иштерин улантып, жазасызды кылмыштуулукту күчөтөт. Ошондуктан буга улуттук деңгээлде маани берип, дыккат караш керек.
Эти вещи должны анализироваться национальными правозащитными органами, как национальный центр, как омбудсмен.
Батмакан Жолболдуеванын билдирүүлөрү коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Социалдык тармактарда блогердин окуясына бийлик органдарын көңүл бурууга чакырышууда. Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо фактыларына боюнча арыздатануулар болуп келет. Буга чейин укук коргоочулар, эл аралык уюмдар бул арыздарга көңүл бурууну кыргыз бийлигин чакырган. Ал эми өлкөдөгү расмий органдар кыйноо боюнча даттанууларды четке кагып, алар мыйзам чегинде териштирилерин убада кылышат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстандын жумушчу тобу мамлекеттик чек аранын долбоордук линиясын мыйзамдуу түрдө каттоого, материалдарды даярдоо үчүн Бишкекте иштеп жатат. Мындай маалыматты Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Баткен шаарында жаңы дайындалган облус жетекчисинин активке тааныштыруу учурунда билдирди. Ушул айдын башында кыргыз-тажик чекарасындагы тактоо иштери аягына чыкканы кабарланган. Бирок кайсы тилке кандай чечилгени боюнча кеңири маалымат бериле элек. Алдыда өкмөттүк жумушчу топтор жыйынтыктоочу документтерди даярдамакчы. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чекара тилкесиндеги айылдарда болуп келди.
Эртең менен үйдөн келип, мына төрт көчөгө келебиз. Төрт көчө деген мына Ортооз айылынын бүткөн жери төрт көчө болот. Мына туура кетсе Баткен, солго Чаркы Көктөрөк, оңго бурулса Варук, Аксай, Таштумшук. Анан таштарын бир кичине айыл бар, Кожалла деген, ошого барабыз. Эми бул жагы мынакей, мына ал жерлер тажиктин жерлери болот. Анан барып азыр жолдо кыргыздын айылы болот. Эми биздин айылдар ушинтип шахматтык эмеде жайланышып калган жерлер дагы, үйлөр, айылдар дагы. Бул жерде тажиктин бир кичине.
Абдымиталип Мазиитов чек ара тилкесиндеги Таштумшук, Көктөрөк, Мазейттин жери Ортовоз аталган айылдардын башчысы. Бул айылдарда чек ара такталбагандан улам түрдүү чыр чатактар, жаңжалдар катталып келген.
Мунул үй тажиктик болсо, бул жак кыргыздык болсо, мынакей. Муну кантип чече лазым? Сен о башка жака барып жаша десең, бул дагы кетпейт. Биздин кыргызды айтсаң, биздики да кетпейт.
Чек араны тактоодо орток пикирге келүү кыйын болгондуктан улам артка жылы олтуруп, чыңалуу жаралып, соңку жылдарда кагылышууларга чейин жеткен. Ошондуктан чек ара тилкесинде ар кандай чагымчыл аракеттерден сак болууга туура келди, дейт айыл башчы.
Ушинтип мына өзүбүзгө тиешелүү жолдор менен басабыз. Наркы жолго өтсөң сен башчыл эң дебейт. Тажиктин солдатына жолуксаң колуңду кайрып алып кетип калышса шаар тошого сактыкка кордук жок деп мынантип басабыз да. Элден кабар алганы келгендеги жашоо ушул. Башчымын деп алып үйдө отурсаң болбойт, элди мынантип караш керек болот. Туудун боору менен өзүбүзгө тиешелүү условный мурда кыргыздын жери деп белгиленген жерлер менен басабыз. Сактыкка кордук жок. Мул үйлөр Тажикстандыкы. Мул үйлөр баары Тажикстан. Мунул казыр кыргыздын эмеси бүткөндөн кийин аягы дагы тажик болуп кетет.
Мурда бул айылдардын ортосунда ич ара түшүнүү, бири бирине болгон кошуналык урмат сый бар эле, дейт айыл башчы. Кийин жол, жайыт, суу маселесинен улам жаралган кермур айтышуулар күчөп, азыр бири бирине саксактап турушканын айтат Абдымиталип Мазеитов.
Кыргызстандын башка айылдары, райондору өзүбүздүн дагы башка айылдарга салыштырмалуу менде түйшүк көбүрөөк. Бир мал өтүп кетиши болот, алардын малы өтүп келет, орган, фагран бирдикте иштейбиз. Мурдагыдай болбосо дагы эми кичине бир жакта болуп, ар ким өзүнүн жеринде жашап. Элдердин кудайга шүгүр, мына элдердин маанайы жакшы азыр. Эми бир сөтүк аяка кетет, бир гектар аяка кетет, дагы бир метр бул жака кетет. Ал жагына эч кимди кызыктырбайт, себеби биздин элге, кыргыз элге тынчтык керек болуп калды.
Чек ара такталганы тууралуу кабарларды жергиликтүү тургундар маңдай жарыла кубануу менен кабыл алышкан. Баары чечилсе, коңшу өлкө менен алакалар мурдакы акыбалына келип, карым катнаш оңолуп, соода же башка алакалар жолго коюлат, дейт Таштумшуктун 84 жаштагы тургуну Атамбек Аксакал.
Кач көч деп ушинтип жашап жүрдүк да. Азыр ушул жолдон мен эшикке чыксам эле тажиктин машинасы өтөт. Ким билети биз күмөндө турат эми Таштумшукту алмашабы же ордуна коебу, алмашып жолго келеби, калтырабы, ошолорун десе ошого биз макул. Ыраазыбыз биз. Биз дагы эми тынчыраак, жакшы, нормально жашаш керек да. Биз мына картайып баратабыз, качага чейин жаңжал уруш менен жүрөбүз.
Ортобоз айылында жашаган 75 жаштагы Айдарбек Батыровдун эки тарабынан Тажикстандын чек арасы.
Менки круговой 50% чек арада турам да.
Эки жагыңызда
агам тажик. Баган тажик.
Айдарбек Батыров чек араны такташып алса, мамилелер акырындык менен калыбына келет деген пикирде турат.
Нуркожоевич өзү эле айтты, талаш жерлерде 50% калганын биз бербейбиз, сөзүбүз бир таш бир метр да жерди бербейбиз деген сөздөрү эсибизде. Бүгүн энди жаңы жылдан кийин Кудай кааласа биз ушул жакшы күндөрдү күтүп отурабыз. Кудайым буйруса биз ушул жерде туулганбыз, ушул жерде жашап, ушул жердин рахатын көрүшүбүз керек. Азыр тажиктин жерлериге жумушка келеттер, анчамча сүйлөшөбүз, кыйналгандарын айтат. Бирок чек ара чечилет, чек аралар ачылат. Мурдакыдай эле тажиктер базарга барып дүүлдөп кирип бара албайт, чек арага пост коюлат, контролдук пропускной пункттар ачылат. Акырындап калууга келиши мүмкүн.
4-декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөттүк жумушчу топтор баардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктап, делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча иштеп баштаган. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымдай. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чатак чыккан. 2021 жылы апрель-май жана 2022 жылы сентябрь айларында курал колдонуу менен коштолгон кандуу кагылышуулар болгон. Кыргызстан 2021 жылы чек арадагы куралдуу кармаштан кийин Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан эле. Ушул окуялардан кийин эки тарап чек араны тактоону жандантып, ич ара орток пикир таба алды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда дене көнүгүүсүн жасатуу сунушталууда. Буга эмне себеп болууда? Климаттын өзгөрүшүнөн улам өлкөдө санитардык эпидемиологиялык абал курчушу мүмкүнбү? Акыркы жылдары каптаган ыш ден соолукка кандай таасир этип жатат? Бул жана башка суроолорду коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековго узаттык. Аны менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектеште.
Жаркынбек мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жаңылбасам 3-4 жыл мурда коомдук саламаттыкты изилдөө боюнча институт түзүлгөнү кабарланган. Азыр сиз ошол жакта иштеп жаткан экенсиз. Кандай изилдөөлөр жүрүп атат?
Ошо тийиштүү указ чыкканына туура 2 жыл болот экен. Ал институт 86 жылдык өзүнүн бай тарыхы бар институт да. Азыркы медакадемиядан 1 жылга улуу. Ошо кездеги биздин биринчи директор болуп келген Эльберт Борис Яковлевич деген илимпоз бизде директор болуп, андан кийин 1 жылдан кийин мед институт уюштуруп, анын ректору болуп, баардык окутуучу, профессордук составтын баарын уюштуруп, анан кийин кайра өзүнүн мекенине Белоруссияга кеткен да. Өмүрүмдүн эң жакшы ирмемдери ушу Кыргызстанда өтүптүр деп ностальгия болгон жери бар экен да ушул кишинин. Бирок андан бери жанагы мурун эпидемиология, микробиология, гигиена боюнча илим изилдөө институту, андан кийин алдын алуу профилактика медицина институту деп ар кандай статусту алып жүрдү. Ошо туура 2 жыл мурун улуттук деген статус ыйгарылып, бизге ошол коомдук саламаттык сактоо улуттук институту болуп кайра уюштук. Чын айтканда жөнөкөй жаран эмес өзүбүздүн кесиптештерибиз медиктер дагы жакшы түшүнө беришпейт. Ай, силер эмне иш кыласыңар? Эмне болгон коомдук саламаттык сактоо деп таң калышат да. Эми биз көнүп калганда медицина оорулар менен алып урушса, биз ден соолук менен алып урушабыз. Ден соолук канткенде биз чыңдайбыз, канткенде оорубай, узак жашайбыз, канткенде мындай чымыр денелүү болуп, оорудан оолак болуп, ооруну алдын алабыз, ушундай жалпылап түшүндүрсөк болот. А бирок конкреттүүрөөк келгенде ушул коомдук саламаттык сактоо дегендин түшүнүгү абдан кеңири да. Бул коопсуз айлана чөйрөбүз, айлана чөйрөнүн тазалыгы, абанын тазалыгы, канткенде аларды биз жакшыртабыз, алардын көрсөткүчтөрүн. Жол чырактары кандай болуш керек, жолдо жүрүүнүн эрежелери кандай болуш керек, кандай болгондо жанагындай травматизмди азайтабыз. Бүт керек болсо ошонун баары айланып келип ошол коомдук саламаттык сактоо деген түшүнүккө кирет да. Биз ошол жаатта ошо илим жагын изилдеп, илимий негиздердин артында, натыйжасында биз өкмөткө, өзүбүздүн саламаттык сактоо секторго конкреттүү практикалык сунуштарды иштеп чыгуу биздин чоң милдетибиз турат.
Ушул 2 жыл аралыгында, эми 86 жылды айтпай эле коеюн, бирок 2 жыл аралыгында кандай сунуштарды бердиңиздер?
Чоң-чоң көйгөйдү көтөргөн 2-3 чоң эл аралык конференцияларды өткөрдүк. 3 чоң багыттагы илим изилдөө темасын алып барып атабыз да. Кошумча айтайын, баягы эле биз көнгөн, бирок унутуп калган производственная гимнастика. Ошону алып келели деп атабыз, ошону сунуштайлы деп атабыз. Мисалы үчүн жеке менчикке алыш жетпесе дагы бардык мамлекеттик органдарга ушу жаңы жылда сунуш кылып алып атабыз. Сөзсүз түрдө эки маал түшкү тынууга чейин бир, анан түштөн кийин бир 10-15 минут, 12 минут, мейли 7 минут туруп ордунан жанагындай көнүгүүлөрдү жасатып сөзсүз түрдө аны киргизиш керек. Жол болсо проблеманын баары ошондон, кыймылдын жоктугунан, кандын жүрбөсүнөн болуп атат да. Мына гинекологиялык, урологиялык оорулар дагы эмнеден болот? Ошо отуруп кыймыл жоктугунан, кан жүрбөгөндүктөн болуп атат. Эртең менен отурабыз, үйгө барабыз, кайра эмне транспортто отурабыз, анан кийин кайра үйгө барабыз, быкыйып жатабыз, телефон кармап турабы, э ашып кетсе бир кичине ашканада кыймылдап коет экенбиз, болду. Отуздун тээрегинде жигиттерди каралычы, курсак байлаган жигиттерди, мурун болчу эле, жок эле да.
Иса Коноевич Ахунбаевдин ачылышы элдин саламаттыгына жакшы таасир эткен экен да. Тузга йодду кошуу менен көп адамды боо оорусунан сактап калганын айтышат да. Азыр сиз эми мына илим жаатында жүрөсүз, кыргыз илимпоздорунун арасында ошо медицинага мындай улуттуу салым кошкон, өзгөртүү киргизген мындай изилдөөлөр жүрүп жатабы?
Илимди өзүңүздөр билесиздер, ийне менен кудук каскандай деп коет. Биз сандарды иликтеп, анализдеп жүрө туруп, анан кийин биз жанагындай сунуштарга чыгышыбыз керек да. Эки жыл илим үчүн аздык кылат, көп сунуштарды айтууга, чыгарып жиберүүгө. Кудай буюрса эмки жылдан баштап жанагы бирдиктүү ден соолук деген чоң проект келе атат. Дүйнөлүк банкы каржылаган, жалаң эле биз эмес, айыл чарба министрлиги, жаратылыштар ресурстары министрлиги, саламат сактоо министрлигинин ортосундагы чоң илим изилдөө болот. Биз ошондо 20-дан ашык кооптуу пандемиялык инфекциялар, коркунучтар регионго тийиштүү, алдыдагы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу инфекцияга даяр турушубуз керек. Мына пандемия, ковид инфекциясынын пандемиясы көрсөтпөдүбү? Ошондой акыбалга туш болуп калбаш үчүн болочоктогу боло турган инфекцияларга кантип биз даяр турушубуз керек, алар менен эффективдүү күрөшүү жолдорун иштеп чыгуу биздин алдыбызда турат. Алдыңкы жылдары бизде өзүбүздө азыркы иштеп аткан илимий практикалык борборлор бар. Жакында ошол Санкт Петербург Пастер институту менен биргеликте вирустук гепатиттери боюнча жана актуалдуу вакцина менен көзөмөлдөөчү инфекциялардын кыргыз жаранынын арасындагы иммунитеттин деңгээли кандай, ошону текшерип чыктык да. Мына жыйынтыгы кудай буюрса могу январь февральда чыккан турат. Бул абдан олуттуу, фундаменталдуу десем дагы эч жаңылышпайм, изилдөө болду. Анын аркасында биздин азыркы саламат сактоо системасындагы өзгөчө иммунизация иш чаралары туура жүрүп атабы, кандай багытта кетип атат, ошону биз изилдеп жана сунуш усулдарыбызды беребиз да. Алдын ала айтып коеюн, ошо мына убагында ошол вирусный гепатит Б менен жанагы эмдөөлөр жүргүзүүсүнүн артында башталган убактагы азыркы балдар мына 18-20 тээрегине чыгып калды. Ошолордун арасында эмделбей калгандар бар да, бирок дээрлик баардыгы да туруктуу иммунитет бар экен. Алардын арасында ооругандар жок кесе да. Бул абдан чоң жакшы көрсөткүч. Ошону негизинде көрсөтүп атабыз. 20 жыл мурунку болгон иш чара, чоң компания кандай жакшы жыйынтык алып келгенин. Дагы ушундай эле сунуштарды башка инфекциялар менен дагы жүргүзүү керек экенин дагы илим аркылуу изилдеп, ошону сунуштайлы деп атабыз да.
Климат өзгөрүп атпайбы? Мөңгүлөр эриген сайын вирустар чыгып, аны менен адамдын иммунитети күрөшө албай калышы мүмкүн деген изилдөөлөр бар экен. Анан Борбор Азия аймагында медицинага алсыз болуп кала тургандай вирустар барбы? Изилдеп көрдүңүздөр беле?
Туура айтасыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, чума ичкелте, биз ошо эндемикалык өлкөгө эсептелебиз ушул оору боюнча. Мындан 12 жыл мурун ошол бир өзүбүздүн аймагыбызда чыгып катуу зычы болгонбуз, билесиздерби? Ошону жаап локализациялап калганга жетиштик. Бирок ошондой зоналар ошондой аймактарыбыз дагы деле бар. Жанагындай климаттын өзгөрүшү, жер кыртышынын өзгөрүшү, суулардын ылдый өйдө болушу, жер алдындагы жана жер үстүндөгү ошого алып келет да. Андан тышкары климаттын өзгөрүшү негизинен температуранын көтөрүлгөнүн айтып атабыз да. Ошо биздин аймакка мурун өңүттүү эмес оорулар кайра күчөшү мүмкүн. Ошол эле малярия, ошол эле безгек оорулары же башка жанагындай тропикага тийиштүү болгон оорулар бизге келиши мүмкүн да. Эми карап көрүңүз, тропикадагы калк аларда коллективный муунда муунга өткөн иммунитет бар. Алар ошол аймакта жашайт, аларга ошол организм адаптация болгон. А биздин жамааттык иммунитети сага даяр эмес. Эгерде ошол инфекция келип калган болсо, сөзсүз түрдө бир калың катмарга жабыркап калыш коркунучу бар да. Коомдук саламаттыкка тоокелдерди изилдөө биздин ошол бөлүм ачып атабыз. Мына эмки жылдан баштап Кудай берсе ошол тенденцияларды азыр эми Кудайга шүгүр жасалма интеллектти колдонуу менен же болбосо дүйнөдөгү болуп аткан тенденцияларды изилдей коюп, анализдей коюп, керектүү сунуштарды алып чыксак да болот да. Бул деле бир чети интеллектуалдуу жумуш да. Ага ошол жаатында иштеген, көнгөн адистер керек. Ошону өтө көп материал менен анализдеп, ошо керектүүсүн тандай алган, ошону түшүнгөн адам керек да. Дасыккан адис болуш керек. Кесипкөй адамдарды топтоп, ошол бөлүмгө сунуштарды байма-бай берип турал деген пландарыбыз бар. Климаттын өзгөрүшү бул өзүнчө эбегеси чоң жумушубуз боло турган болду келечекте. Анткени муну менен жашоону үйрөнүшүбүз керек. Ага кандайча биз адаптациялап, алардын кесепетин минимизациялап даяр туруу дагы көйгөйү турат да.
Пандемия маалында элдин баары карантинде отурганда бир маалымат чыкты эле да, ич өткөк сыяктуу оорулар менен түшкөндөр азайды, бул баягы эл колун көп жуугандан улам депчи.
Туптуура, анан туптуура. Андан кийин эмне болду? Андан кийин кайра унуттук бат эле. Адам деген кандай десем бат унутат экен да, чын эле эс тутуму өтө эле кыска болот экен. Азыр ошол июнь, июль 2020 элестетсеңиздер, элде паника, коркуу, коронавирус менен жуктуруп ооруган адам сөзсүз кайтыш болот экен, өлүмгө дуушар болот деген коркунуу, керек болсо анча мынчасы чын эле ошо паниканын артынан кетип калгандар болду да. Ошол коркуу сезимине келгенде жанагындай колду жууш керек экен, кол кармашпай калдык элек, бири бирибизге катташпай калдык элек, көп нерседен бат эле арылганбыз. Ошон үчүн бирок эми кайра пандемия кетти болгондон кийин эмне болду? Кайра эле унуттук, кайра эле баягы кир кол проблемасы кайра чыкты. 22-жылы 23-жылы баягы эле көрсөткүчтөргө жеттик да. Ушул адаттарды деп коелучу, адаттарды биз бала бакчадан үйрөтүп отуруп ошого адатка айлантырышыбыз керек да. Элементардуу эле нерсе.
Кыш келди, ыш каптады. Сизди билбейм, бирок мен такай ыштан башым ооруйт да өзүмдүнчү. Жаман бир жыттар келет да, эмне жагышат билбейм. Ошол ыштын саламаттыкка тийгизген таасири акыркы 10 жылда изилдендиби сиздердин институтта?
Изилденип, ар дайым биз интерактивдүү түрдө муну менен алып урушабыз. Ушул жылдын майында биз Fulbright программасы аркылуу профессор Джим Бландан чакырып, абанын сапатынын индексин иштеп чыгуу методологиясын үйрөндүк десек болот. Азыр биз дагы ошол артында иштеп атабыз. Эмки жылдагы башка дагылар чакырып эме кылабыз да. Сөз түрдө жанагындай айткандай эле биз дагы окуп турушубуз керек. Бул саламаттык сактоо системасына гана тийиштүү маселе эмес. Мына ошол ыштын эмне болуп аткан себептерин билебиз эми, аны атап деле кереги жок. PM2.5 абада болуп атышы, диоксид, азоттун диоксиди, күкүрттүн диоксиди, ис газы, PM10 10 микрон да. PM2.5 деген 2.5 микрон. 10 PM10 ошо өпкөбүздөгү жана альвеолалардын кичинекей бөлчүкчөлөрү э. Ошонун түйүнө чейин барып түптөлүп топтолуп оңой менен чыкпайт экен, кыйын экен чыгышы. Ошол жанагы өпкөнүн ооруларына, илдеттерине, өнөкөттөрүнө алып келип аткан ошол да. PM2.5 эң жаманы кан тамырга чейин кирип кетет экен, канга кирип кетет экен. Кан аркылуу барып отуруп бүт болгон организмге, органдарга чейин жетет экен да. Орган начарлайт, система начарлайт, акыбал начарлайт. Ошон үчүн колдон келсе тазараак өйдө жакка чыгып, жок дегенде бир жумасына бир чыгып туруш керек ушул маалда жаз чыкканга чейин. Үйдүн ичинде жок дегенде абаны тазалоочу фильтрди колдонуш керек. Түтүн каптап атканда өтө залышыл болбосо сыртка чыккандан карманыңыз, иммунитетиңизди көтөрүңүз, сезондуу керектелген витаминдерди ичиңиз, тамактанууңузду балким карап чыгасыз башкача кылып э.
Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековдун интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова баарлашты.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык .org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Журналист, ишкер, мурдагы депутат, кинорежиссер Бегалы Наргозунун Жылкычы Чымчык аттуу толук метраждуу көркөм тасмасы быйыл чет өлкөлүк 10 ашык фестивалга катышып, көптөгөн сыйлыктарды алып кайтты. Бул кинотасма кыргыз коомундагы руханий жана экологиялык урунттуу көйгөйлөрдү көтөргөн. Назарыңызга Бегалы Наргозу менен Бурулкан Сарыгулова уюштурган видео маектин кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз.
Кош келдиңиз Бегалы мырза.
Саламатсыздар. Рахмат.
Мына 2024 жыл толугу менен ушу чет өлкөдө өткөрдүңөр окшойт. Менин баамымда канча фестивалга катыштылар? Мен санагымдан адашып калдым.
Биздин фильмибиз тасмабызды жылкычы Чымчыкты 30 ашык фестивалга чакырышты. Бирок биз өзүбүз катышканыбыз 10 ашык кинофестивалга катышып келдик, өзүбүз барып ошо кинофестивал чакырган өлкөлөрдө болуп, анын жанында өлкөлөргө да саякатта келдик. Ошондо быйыл көп мамлекеттерге.
Негизи чакыруу тартиби кандай болот экен? Катышуу фестивалдарга катышуу тартиби кандай? Өзүңөр демби көтөрөсүңөрбү же сунуштар түшөбү? Эрежеси кандай болот?
Эрежеси моундай экен. Мага да бул табышмак болчу мурун. Тигибиздин режиссерлор тиги Алматыдан сыйлык алып келатат, Тажикстан Душанбеден сыйлык алып келатат, же Россиядан сыйлык алып келатат, же болбосо Европадан, Азиядан сыйлык алып келатат десе кандайча болот дечимин. Анан кийин биз фильм тартып бүткөндөн кийин мунун технологиясы кандай десем айтышты. Жанагы киноэт Гүлбара Төлөмүшө менен сүйлөшүшүм керек, ошол продюгат этип жылдырат кинолорду. Андан башка Актандын келини бар экен, ошонун Актандын келини жылдырат атасынын
фильмин.
Актандарым Кубаттын келини өзүндө жана директор фирма иштейт да, ошол жылдырат. Ошондой саналуу адамдар фестивалдарга жылдыра алат. Же болбосо ошондой площадкалар бар кинофестивалдардын башын бириктирип, ошолор менен иштеп фильмдерди тематикасына жараша жылдырып тура турган площадкалар бар деп айтышты. Анан мен Актандарым Кубат менен сүйлөшсөм, ал айтып калды, менин келиним азыр бош эмес, өзүнүн күйөөсү жолдошу Мирландын фильмин жылдырып атат азыр. Ошон үчүн сен башкаларга кайрыл дегенден ошондон ошол бир фильм Фревер деген ошондой аянтча бар экен кинофестивалдары. Ошолорго кайрылдым, анан ал жерде тематикасын сурайт экен, анан материалдарды сурайт экен, окушат экен, фильмди көрүшөт экен, анан ошолор жылдыра баштайт экен да. Негизинен анан сурайт экен, могуга берелиби, могуга берелиби деп сурайт экен. Макул болсоң анан жылдырыш баштайт экен. Анда ошо негизинен эле мен сурандым, аялдар темасы бизде, экология темасы, ушул маселелерге кызыктар кинофестивалдарга макулдуу берем дедим. Анан ошолор тандап, ошон үчүн жалаң эле биз женский аялдар кинофестивалдарынан да бир топ сыйлык алып калбадык го. Ошо бойчадан келет, чакыруу келет. Биринчисинде чуркап алгачкыларын үлгүрбөй калдык биз ачып, анан бара бара анча мынчаларын үлгүрүп калдык. Бир эки жолу барып келгенден кийин бизге Европага Шенген визасын көп жолку кылып ачып беришти. Мултивизалы эми кыйналбай эле учуп кете турган болуп калды.
Учуп атасыздар. Дээрлик ушул сиз катышкан 10 ашык деп атасыз, 10 ашык фестиваль сиз өзүңүздөр катышкан. Ушул фестивалдардын дээрлик баарынан эле утушу менен келдиңиздер. Ар кандай деңгээлдеги сыйлыктарды алдыңыздар. Анан эң башкы сыйлыкты кайсы өлкөлөрдөн алдыңар? Гран-при деп көзүмчө Францияны мен так билем, калгандарын билбей калдым. Жакшы.
Да, Франциядан алдык, биз өзүбүз күткөн эмеспиз. Биринчи ушу фестивал визабызды ача албай чуркап жүрүп, мен биздин продюсер менен жубайым Афиза, кыргыз эл артисти артисткасы Жамиле же Сыдыкбаева, анан Марат Ибраев, төртөөбүз визабызды эптеп ачып ошого үлгүрдүк, бардык. Ошо Франция Ницца шаарында, Кан менен Ницца жакын эле экен аралыгы. Анан ошол шаарда болду. Биринчи биздин фестивалдык тажрыйбабыз болчу, кандай болот. Биз мурун катышып көргөн эмеспиз. Анан ошол жерде отурсак, биз качып күндө көрүп аттык баары фильмдерди. Башкалардын фильмдерин көрүп аттык, өзүбүздүн фильмдерин көрүп аттык. Анан жана сыйлоо кечеси деп коебуз, вечер награждения ошого келгенде отурабыз. Анан кийин көп фильмдер турат. Конверттер келип, улам бирин ачып берип атат да. Анан мыкты актриса, мыкты актер, мыкты документалдык фильм деп
ар кандай номинациялар
кетип атат дагы, конверт түгөнүп барат, бизге эч нерсе жок. Анан биз үмүт кылганбыз да, эми атайын чакыргандан кийин жанагы лучший чет тилдеги эң мыкты фильмге берип калса деп ошого үмүт кылып отурсак, аны япондор утуп кетишти, япондук киночулар. Анан ошол жерден эле аябай эмебиз түшүп, шаабайыңар сууп, эже болсо мени уруша баштады. Булар бизди эмне убара кылып чакырат, сыйлык бербесе деп.
Сыдыкбаева.
Жамиле Сыдыкбаева. Анан Афиза урушат, мен эмне демек элем, айтпайсыңбы дешет да, мен эмне сыйлык берге деп айтмак болем деп анан ошентип турсак, анан эң башкы сыйлыкты гран-при дегенин эң акырында берет экен да, эң акыркы конверт калбай калды деген сөз, ошо бир конверт калган экен, ошону жарыялашты. Анан кубанып ошол жерден, анан ошол жерде эми уюштурушту, банкет сыяктуу, ошол жерде анан бапылдашып анан жыргап калдык.
Абдан жакшы,
ошо биринчи тажрыйбабыз болчу.
Жакшы, абдан жакшы. Анан негизи бул эл аралык фестивалдар деп аталат турбайбы? Бар эле. Анан ушулар сиз катышкан фестивалдардын эң абройлуусу деп кайсыл саналат экен? Эми сиз баягы журналист катары дагы өзүңүз мындай калыс таразылап карасаңыз керек,
фестивалдар аябай көп экен дүйнөдө. Анын ичинен эми эң абройлуусу Кан кинофестивалы, Франциядагы Венеция кинофестивалын айтышат экен. Булардын назарын илинишүдө кыйын экен. Биз даже жөнөтө алган жокпуз бул фестивалдарга. Анан буга деги эле кыргыз режиссер, бул Кан менен Венециянын бир да кыргыз режиссер ала элек буга чейин. Эч ким сыйлык ала элек бул жерден. Анан башка фестивалдар көп экен. Биз сыйлап калган фестивалдардын анан эме бар экен, эл аралык фестиваль Британия деп коет экен, батышында, Франциянын батышында Локронан деген шаарда, ошолор биз 10 күн ошол жерде жүрдүк. Биринчи фильм «Открытие» силер болосуңар келгиле дегенден 17-си барып алганбыз. Ошо менен 28-ине чейин болдукпу, 29-уна чейин болдук да июлдун. Ошол жер 10 күн кино көрүп, ошо аябай атмосферасын аралашып, ошол жерде бүт кинематографисттер менен таанышып, сүйлөшүп дегендей, ошол жерде алар да бизге гран-при беришти. Ошол Франциядан ошол экөөсүнө катыша алдык. Андан башка Франциянын 2 фестивалга биз өзүбүз катыша алган жокпуз. Аялдар кинофестивалды биздин темабыз. Анан актриса башкы ролдо аял болсо алышат экен да алар. Ошолордон дагы 2 башкы приз алганбыз. Эң мыкты көркөм, толук мүнөздүү көркөм фильм деген. Ошон үчүн мен ошо француздар, кыргыздар көбүрөөк түшүнөт окшойт деп калдым мен. Ошо француздар көбүрөөк баалайт экен, кызыгат экен бизге деп. Себеби биз ошо Франциядан 4 сыйлык алдык. Анын ичинде экөөсүнө өзүбүз барып колубуз калды, гран-при, трофей деп коет экен. Ар бир фестивалдын трофей берет, ошол жерде вручать этет. Андан кийин жакында эле Италиядан алган сыйлыкты дагы мен үчүн өтө баалуу деп эсептейм. Бул 46-жы жыл уюштурулган, 78-жы жыл өтүп аткан фестиваль экен, Италиянын Салерно шаарында.
Тажрыйбалуу фестиваль турбайбы?
Тажрыйбалуу фестиваль, эң мыкты толук метраждуу фильм деген бизге трофейин берди. Биз өзүбүз күткөн эмеспиз.
Абдан жакшы.
Негизинен биз өзүбүз күтпөгөн эле жаңылыктар болот да.
Абдан жакшы. Жакшы. Баса ушул эми жылкы чечимчикка эми сиздер көтөргөн маселелер, көйгөйлөр, тасмадагы жылкы чечимчикке кандай тиешеси бар деген суроо болот да, эмне үчүн жылкы чечимчик аталышын айтам да.
Бул сценарий эски сценарий болчу да. Мен баягы университетте журналистика бөлүм бүтүргөндөн кийин киностудияга кин режиссер болом деп барып, ошол кезде Клара Юсупжанованын фильмине директор болуп калгам. Анан ошондо Кубат Жусубалиев менен таанышып калдым, жубайы Клара Юсупжанова. Анан Кубат Жусубалиев Москвадан союз учурунда СССРдин учурунда жогорку сценардык курсту бүтүрүп келген саналуу кишилердин бири болчу. Анан бирге жүрүп калганда кызыгышып бир аңгемемди аңгемелерин берчи окуйлу деп анан окуп көрүшүп анан ушу бир аңгемемди жагып анан Кубат экен ушуну сценарий кылып жазалы сен тарт деп анан ошол ушул аңгеменин негизинде сценарий жазган болчубуз да. Жылкы Шымчык биздин башкы персонажды башынан аягына чейин коштоп жүрөт. Аны бул жашоодогу жакшылыктарын, жамандыктарын баарын коштоп, айылдан шаарга чейин коштоп, анын жана андай
коргоочусу
эмеси катарда и персонаж айтып берет. Жылкычы Шымчыкты кыргыздар кандай баалаган, эмне үчүн Умай энебизди билебиз баарыбыз, Умай эне ким экенин. Умай эне жылкычы Шымчык. Мен Умай эненин мамилесин чоң энесинен уккан жылкычы Шымчыктар жөнүндө. Ошон үчүн биз ошо бүгүнкү могу глобалдашуу дүйнөдө биздин башкы персонажына алтын ошо жылкычы Шымчыктай эле. Анан фильмдин финалында кайтып келип жылкычы Шымчык менен учурашканда окурман көрөрмөн андага түшүнүктүү болот деп ойлойм мен.
Мага кызыгы кичинекей наристелерди кантип тарттыңар, кайдан таптыңар аларды?
Ушул аябай чоң көйгөй болду. Себеби биринчиден төрөт үйлөрү жок, биз киргизбейбиз деп эме кылышты. Алар деп көндүрсөк, арендага алабыз, акчасын төлөпөбүз десек, балдарды биз бере албайбыз. Себеби ата энелери каршы чыгат, киного, сүрөткө тартканга болбойт. Тең более чоң киши сүйөмөч тартуучу группа кирип ал палатага деп кыйналып турган учурубузда мен өзүмдүн неберем төрөлүп калып
мына
атын асман коюп аны тарттык. Анан туугандарыбыздын келиндери төрөп калып тартылышты. Алар эми азыр 2-3 жашар болуп чоңоюп калышты.
Албетте тасма коомчулук, каражаш, бийлик, ким болсо дагы бул руханий дүйнө деген, экология деген кыйрап жатат. Ушул көйгөйлөрдү эске алгыла деген чакырык эми албетте ал көрүнүп турат.
Биз кандай абалга келдик?
Ооба, биз кандай абалга келдик дегенде анан негизи жылкычы Шымчыктын жалпы эле кинонун да ушу кинонун адамдардын аң сезимине таасир этүү мүмкүнчүлүгү канчалык сиздин оюңузча азыркы бүгүнкү өзүңүз айткандай ааламдашуу заманында?
Эми кинонун таасири күчтүү деп ишенген адамдармын мен. Ошон үчүн мен кинодо таасири болот. Чоң сөз айтып койчу, эпикалык картина тарталы дедик. Бүгүнкү Кыргызстан жөнүндө 30 жылдагы Кыргызстан жөнүндө ушундай бир эпикалык картина кылалы деп аракет кылдык. Анын канчалык ишке ашканын эми көрөрмандар өздөрү баалайт.
Качан жалпы кеңири коомчулукка чыгып тасма эми фестивалдерге катышып бүттүңүздөр деп азыр эле жок.
Катышып бүтүп калдык, негизинен бүтүп калдык. Дагы 5-6 фестивалга чакырбай, бирок мен ушул январга карата берейин прокатка деп аракет кылып атам. Бирок ал жерде дагы өзүнчө бир эми процедуралар бар экен. Ал ушубуз чоюлуп кетпесе ушу январга чыгарсам деп турам прокатка.
Ийгиликтерди каалайбыз анда.
Рахмат сиздерге чакырганыңыздарды үчүн да рахмат. Анан көргөн көрөрмандар деле аябай жакшы пикирде болуп атат. Ошон үчүн элге жагат го деп ойлойм.
Дегилик болсун.
Рахмат.
Урматтуу каарман, көрөрман, бүгүн биз Бегалы Наргозу, журналист, ишкер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, кинорежиссер менен маектештик. Бүгүн биз кинорежиссер менен анын жылкычы Шымчык толук метраждуу кино тасмасы жана ал аркылуу кино тармагынын өнүгүшүнө кошуп жаткан салымы тууралуу сүйлөшүп аралашканга аракет кылдык. Кинорежиссер Бегалы Наргозу менен мен Бурулкан Саргулова маектештим. Аман болуңуздар.
Ушул эле маектин видео версиясын биздин YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийеткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-декабрь күнкү таңк уктуруулары жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча саламатта калыңыз.